Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Odluka Evropske unije da ne dodeli datum za početak pristupnih pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji istorijska je greška, izjavio u Beogradu Matthew Palmer. Vučić očekuje nastavak dijaloga s Prištinom u naredna 2-3 meseca. Sloboda medija i vladavina prava ključni su uslovi za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, izjavio u Beogradu šef holandske diplomatije. Predsjednica vlade u Šangaju razgovarala s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Iran počeo da proizvodi duplo više obogaćenog uranijuma. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo i o aktivnom uključivanju desnice, pa i one ekstremne, u politiku Srbije uoči izbora koji su najavljeni za narednu godinu. O razlozima Bojan Klačar iz CESID-a kaže.
Pokušava da popuni prostor koji nastaje sa bojkotom izbora. Oni pokušavaju da tu svoju šansu vežu i na neku vrstu nezadovoljstva ostalim desničarskim stranaka, tu pre svega mislim na Dveri.
Čućete i šta su uzroci sve većeg iseljavanja iz zemalja Zapadnog Balkana, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Juričić.
Prosječna plaća radnika u proizvodnji u Evropi je oko 30 eura po satu, a u Hrvatskoj je 10 eura po satu, a u ovim drugim zemljama naše bivše Jugoslavije su još niže.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Uprkos potpuno različitim stavovima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije u vezi s Kosovom, razgovor s Matthewom Palmerom bio je iskren i otvoren, izjavio je posle susreta sa specijalnim izaslanikom državnog sekretara Sjedinjenih Država, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da očekuje nastavak dijaloga Srbije i Kosova za 2 ili 3 meseca, kao i da sa SAD želi bolju bilateralnu saradnju. Matthew Palmer posle susreta s Vučićem imao je poruku upućenu cijelom regionu, budući da Sjedinjene Države, kako je rekao, smatraju da je Evropska unija napravila istorijsku grešku odlukom da Severnoj Makedoniji i Albaniji ne dodeli datum za početak pregovora. Svetlana Božić-Krenčanić.
Srbija ne želi sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, spremna je na kompromis u vezi sa Kosovom, ali ne i na ponižavanje sebe i svog naroda. Ovo su ukratko poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon susreta sa specijalnim izaslanikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthewom Palmerom u Beogradu.
Mi da ulazimo u sukobe sa Amerikom nećemo, ja sam to rekao već bezbroj puta, Srbija da misli da može da pobedi Ameriku i da se svađa sa Amerikom bi pokazala ne samo svoju naivnost, već i glupost. I meni ne pada na pamet da takvu politiku vodim. I zato ćemo i sve probleme koje imamo umeti da rešavamo na bilateralnom nivou, štiteći svoje interese, ne podilazeći uvek najmoćnije sile sveta, ali dobro razumevajući dokle i šta možemo da učinimo i kako možemo da učinimo.
Matthew Palmer posle sastanka u 4 oka sa Vučićom obratio se kratko i to na srpskom jeziku. Osvrnuo se na odluku Evropske unije da ne dodeli datum za početak pristupnih pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji.
I to je bio po našem mišljenju istorička greška. I to je loša poruka čitavom regionu. Amerika želi da Zapadni Balkan ima evropski perspektiv i mi ćemo raditi sve što možemo da ubedimo Evropsku uniju da promenite stav pre sastanka lidera u Zagrebu u maju.
Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa izborima na Kosovu, Palmer je rekao da je važno poštovati rezultate izbora.
Mislim da postoji prostor na Kosovu da se mnogo različitih glasova čuje, ali je također, po našem mišljenju, važno da se poštuju rezultati demokratskih izbora.
Srpska lista,
i sasvim je jasno da je Srpska lista
earned the support of the vast majority
zadobila podršku velike većine Srba na Kosovu i pravo da budu predstavljeni u vladi.
Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija spremna na dijalog sa Kosovom i da nastavak pregovora očekuje za, kako je rekao, 2 ili 3 meseca.
Dakle, nikada nismo isticali bilo kakve ekstremne radikalne zahteve, nikada nismo tražili ono što znamo da unapred niko drugi ne može da prihvati. Zato smo uvek govorili o kompromisu, ali isto tako oni koji misle da je moguće da Srbiju unize i ovo nije direktno obraćanje gospodinu Palmeru, dakle i među Albancima, ali i u delu međunarodne zajednice, da je moguće Srbiju pritisnuti i naterati na nešto što je direktno protivno njenim interesima i srpskim nacionalnim interesima, to nije moguće.
Predsjednik Srbije poručio je i da želi da intenzivira bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao još jednom američkog predsjednika Donalda Trumpa da poseti Srbiju. Dodao je da ni jedan američki predsjednik od Jimmya Cartera 1980. nije posetio našu zemlju. I to bi, kako smatra, bio snažan impuls razvoju odnosa Amerike i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
U Beogradu boravi i šef holandske diplomatije Stef Blok, koji je poručio da su sloboda medija i vladavina prava ključni uslovi za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. On je odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa rekao da je za Evropsku uniju bezbednost novinara jedno od najvažnijih pitanja. Sloboda medija je esencijalna i ubeđen sam da mora da bude ključna za svaku zemlju, bilo da je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ili ne. Ono što mi kao Evropska unija jasno treba da stavimo do znanja jeste da je to osnovni preduslov za pristupanje uniji, kao i vladavina prava. A nakon sastanka sa Blokom u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je Beograd spreman za nastavak dijaloga s Prištinom i da će sutra razgovarati sa izaslanikom Sjedinjenih Država Matthewom Palmerom.
Svakako da postoji želja da se što pre dođe do rešenja problema Kosova i Metohije. Međutim, svima je jasno da takvi zahtjevi treba da budu istaknuti nije Beograd, nego Priština. Zato što Beograd nije stopirao dijalog, treba da se dođe do kompromisnog rješenja koje bi bilo pravedno za sve strane. Ukoliko toga nema, nema tog pritiska kojem ćemo mi potpustiti da prihvatimo nešto što nije principno.
Rekao je Dačić, a premijerka Srbije Ana Brnabić u Šangaju je razgovarala s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o saradnji, kako prenosi Radio Televizija Srbije. Teme razgovora bile su ekonomski i politički odnosi i saradnja u okviru inicijative Pojas i put. Brnabić je Xiju zahvalila na podršci teritorijalnom integritetu Srbije i izrazila podršku politici Kine. Xi je na sastanku rekao da će sljedeće godine, kako se izrazio, naći vremena da dođe u Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef iranskog nuklearnog programa rekao je da Teheran sada koristi 60 naprednih centrifuga IR-6, što je u suprotnosti sa sporazumom o nuklearnom programu sa svetskim silama. To znači da Iran sada radi sa dvostruko više naprednih centrifuga nego ranije. Šef iranskog nuklearnog programa Ali Akbar Salehi objavio je ovo na državnoj televiziji, a povodom 40. godišnjice preuzimanja američke ambasade u Teheranu. Pokretanjem ovih naprednih centrifuga, Iran je dodatno smanjio vremenski rok od jedne godine, koliko stručnjaci procenjuju da bi Teheranu trebalo da ima dovoljno materijala za izgradnju nuklearnog oružja. Britanski parlament danas bira novog predsjednika Donjeg doma, nakon što je dosadašnji predsjedavajući John Bercow u septembru najavio da odlazi s pozicije. Bercow, koji je na toj poziciji bio 10 godina, najavio je svoj odlazak za 31. oktobar, kada je i Britanija trebalo da napusti Evropsku uniju. Una Čilić.
Nakon 10 godina službe na poziciji predsjedavajućeg Donjeg doma britanskog parlamenta, John Bercow je, kako je i sam najavio par mjeseci ranije, 31. oktobra izdao posljednju naredbu britanskim zastupnicima. Njegovu zamjenu zastupnici će danas birati između 8 kandidata, među kojima su i 3 žene. Oni će biti izabrani tajnim glasanjem. Novi predsjednik ili predsjednica preuzet će ulogu sudije u narednim debatama parlamenta oko gorućeg pitanja izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Predsjedavajući doma služi kao arbitar u proceduralnim sporovima u Donjem domu parlamenta te ima moć da odluči o kojim će se izazovima raspravljati. On također odlučuje o kojim će amandmanima glasati parlament, što se pokazalo izuzetno značajnim u procesu Brexita. Pored toga, predsjedavajući se brine da se parlamentarna pravila poštuju. Sada već bivši predsjedavajući John Bercow optuživan je da krši tradicionalne načine postupanja te da daje prednost onima koji žele zaustaviti vladine planove za izlazak Britanije iz Europske unije.
Predsjedavajući koji zamijeni John Bercowa o kome god da se radi, suočit će se sa jedinstvenim izazovima.
Rekla je Alice Lilly, viša istraživačica u Institutu za vladu. Glavni među izazovima bit će svakako Brexit, ali i kritike da zastarjelo uređenje parlamenta omogućava maltretiranje i zlostavljanje.
Neke odluke koje je Bercow donio dok je bio na poziciji bile su bez presedana i vrlo neočekivane. Neki zastupnici su ih voljeli dok su ih drugi prezirali.
Navodi Alice Lilly. Aktualni favorit je zamjenik predsjedavajućeg Lindsay Hoyle, član laburističke stranke. Za Hoyla predsjedavajući mora biti neovisan i fair, te je i sam obećao da će raditi na ujedinjenju parlamenta. Iako su brojni zagovornici Brexita optuživali Bercowa da donosi odluke na njihovu štetu, nakon njegovog posljednjeg obraćanja parlamentu, konzervativni premijer Boris Johnson rekao je da je Bercow bio inovator te da je odlično služio zastupnike. Odlazećeg predsjedavajućeg pohvalio je lider laburista Jeremy Corbyn, koji je pohvalio njegove pokušaje da modernizuje Donji dom, kao i njegovu ulogu u promovisanju parlamentarne demokratije. John Bercow je služio 12 godina kao konzervativni zastupnik u parlamentu prije no što je izabran za predsjedavajućeg.
Odluka Evropske unije da ne dodeli datum za početak pristupnih pregovora Severne Makedonije i Albanije istorijska je greška, izjavio u Beogradu Matthew Palmer. Vučić očekuje nastavak dijaloga s Prištinom u naredna 2 ili 3 mjeseca. Sloboda medija i vladavina prava ključni su uslovi za pristupanje Evropskoj uniji, izjavio u Beogradu šef holandske diplomatije. Iran počeo da proizvodi duplo više obogaćenog uranijuma. Do kraja dana razvedravanje s temperaturom do 19 stepeni. A u narednim minutima govorit ćemo i o uzrocima sve većeg iseljavanja iz zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
Prosječna plaća radnika u proizvodnji u Europi je oko 30 eura po satu, a u Hrvatskoj je 10 eura po satu, a u ovim drugim zemljama naše bivše Jugoslavije su još niže.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sanije Beriša iz Đakovice, 21 godinu, traži pravdu za svog sina Bljerima, koga je, sumnja se, ubila srpska vojska oktobra 1998. kada mu je bilo 15 godina. Bljerimov slučaj, kao i još 1500 drugih, deo su krivičnih prijava za zločine počinjene tokom rata u Đakovici i predati su pravosudnim organima Kosova. Amra Zineli.
Sanja Beriša često hoda do groblja u Đakovici na periferiji grada gdje je sahranjen njen sin Bljerim, za koga se sumnja da ga je ubila srpska vojska 1998. godine kada mu je bilo 15 godina. 21 godinu nakon ubistva nema ni istrage, a ni kasne za ovaj zločin. Kada bi pronašli ubice i kaznili kriminalce za ono što su uradili, malo bi mi bilo lakše. Bol nikada neće ukloniti, samo malo. Želela sam da znam da li su ga uhvatili živog, da li su ga maltretirali, a onda ubili. Naša država ne čini dovoljno. Svako samo radi i zarađuje za sebe, a što se tiče onih koje je rat pogodio, ništa nisu uradili. Sanja kaže da je potpuno izgubila povjerenje u pravdu. Niko joj do danas nije otišao kuću u potrazi za informacijama ili dokaza u vezi ovog slučaja. Nikada niko nije bio. Ne. Sva svjedočenje Sanje i njenog supruga je predato kosovskim istražiocima. Organizacija Đakova 9899, koja se bavi dokumentacijom ratnih zločina, osim Bljerimovog slučaja, predala je tužilaštvu oko 1500 krivičnih prijava protiv osoba koje se sumnjiče da su odgovorne za ubistva, maltretiranja, seksualno zlostavljanje i uništavanja grada Đakovice. Rukovodilac organizacije Škandije Hoda zatražila je od pravosudnih organa da ozbiljno tretiraju informacije i dokumente koji su predati tužilaštvu i policiji. Mi imamo dokumente koje su različite snage ostavile ovdje, zaboravili ih, možda i nenamjerno. Imamo imena ko je bio učesnik, odakle su došli, koliko su bili plaćeni tokom perioda dok su služili kao paramilitarci, koju vrstu oružja su imali sa sobom, gde su bili smešteni tokom tog vremena. Imamo dovoljno informacija, ali sada sve zavisi od svedoka šta nam budu pružili, kako bi onda mi predali preostali deo, kazala je Hoda. Organizacije koje monitoruju pravosudni sistem na Kosovu kažu da institucijama nedostaju ljudski kapaciteti za istragu ratnih zločina. Direktor Kosovskog instituta za pravdu Ehad Miftarej veruje da je potrebna državna strategija za istragu tih zločina. Sve što je potrebno jeste jedna proaktivna uloga tužilaštva. Naravno, bilo bi mnogo bolje da imamo veći broj tužioca, da imamo pravu istragu, dokaze, da se izdaju međunarodni nalazi za hapšenja, kako bi na kraju krajeva otežili život svim onim kriminalcima koji su počinili zločine na Kosovu i koji se sada nalaze bilo u Srbiji, bilo u državama Evrope ili još dalje. Ratne zločine na Kosovu istraživale su međunarodne misije kao što su UNMIK i EULEX do 2015. godine, kada su potom kosovske institucije preuzele tu odgovornost. Od tada je tužilaštvo Kosova bilo meta kritike civilnog društva zbog nedostatka potrebnih kapaciteta za istraživanje ratnih zločina. Tokom rata 1998-99. na Kosovu je ubijeno više od 13.500 osoba na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo. Ubijeni su uglavnom albanski civilni. Bili. Za Radio Slobodna Evropa Škaljcim Hüsene priredila Amra Zeneli.
15 km od Mostara poslednjih godina nastaje veliki kompleks nazvan Groblje mira, gde se sahranjuju neidentifikovani ostaci hrvatskih žrtava iz Drugog svetskog rata i proteklog rata u BiH. Inicijator gradnje je Hrvatski narodni sabor, u okviru koga su okupljene stranke s hrvatskim predznakom. Njihovi predstavnici, ali i oni iz nekih crkvenih krugova, ističu kako se time žele odati počast pobijenima u vreme komunističkog režima u bivšoj Jugoslaviji, dok iz nevladinih organizacija naglašavaju da se radi o kontinuitetu neofašističke politike i relativizacije antifašističke borbe naroda bivše Jugoslavije. Mirsad Behram.
Na površini od oko 100.000 metara kvadratnih na zaravni Bile iznad Mostara, posljednjih godina nastaje Groblje mira, što je projekat za kojeg je kamen temeljac postavljen 2013. godine. Prostor je ograđen, sazidana je crkvica, dovršena kosturnica, zasađena stabla, te podignuti prvi križevi sa imenima žrtava. Predsjednik organizacijskog odbora izgradnje Groblja mira, Ilija Vrlić, jednom prilikom je na Bilima kazao:
godine 2015. kada su vlast ušle stranke Hrvatskog narodnog sabora, uz njihovu potporu učinjen je ogroman iskorak glede izgradnje infrastrukture i ove kapelice.
Kritičari ove ideje ističu kako pozadina priče sa Grobljem mira i jeste politička. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH, Sead Đulić, kaže kako se na groblju na Bilima sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu, prema antifašističkoj borbi naroda, ne samo Bosne i Hercegovine, nego čitavog prostora ex-Jugoslavije, koju provodi Dragan Čović kao lider HDZ-a.
Urednica portala Tačno.net pri Centru za kritičko mišljenje iz Mostara, Štefica Galić.
Napravljena sigurno nije iz pijeteta prema žrtvama i stradanjima njihovom. Sigurno je napravljeno da bi se manipuliralo i brojem i idejom i žrtvama, naravno, u dnevno političke, etnonacionalističke politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Više od 10 dana od kada je ekstremni desničar Miša Vacić uputio pretnje iseljavanjem lokalnih Srba u Bujanovcu, koji sarađuju organima vlasti sa albanskim partijama, optužujući ih za navodnu korupciju, tužilaštvo u Bujanovcu čeka proveru policije kako bi odlučilo ima li elemenata za krivičnu odgovornost. Branka Mihajlović.
Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet, podnelo je zahtjev policijskoj stanici u Bujanovcu da ispita okolnosti slučaja, da obavi razgovore sa pojedinim licima, da vidimo da li postoji strah i uznemirenost kod nekih lica.
Izjavio je tužilac u Bujanovcu Boban Nakić na pitanje da li je tužilaštvo analiziralo govor Vacića, odgovorio je:
nismo još uvek dobili to, znači dobit ćemo tek naknadno od strane policije, pa ćemo da izvršimo analizu.
Advokat Vladimir Beljanski, međutim, izjavio je za Radio Slobodna Slobodna Evropa da je tužilaštvo najpre trebalo da utvrdi postoji li snima govora, da ga pribavi i analizira kako bi utvrdilo da li ima elemenata za krivično delo izazivanja i raspirivanja nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti među narodima i etničkim zajednicama.
To se ne proverava pitanjem nekoga da li vas je uznemirilo to, nego je to ono što predstavlja objektivnu okolnost koja je u nadležnosti tužilaštva, da tužilaštvo proceni da li je takav govor izvršenje ovog krivičnog dela ili ne.
Sam Vacić u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da mediji nisu preneli istinu.
Nađi se da sam ja to rekao. Ja sam rekao da ćemo iz institucija proteramo i dođemo na njihovo mesto. Ja sam tako rekao, upotrebio sam reč proteramo ili ti smenimo, sve jedno.
U snimku govora koji nam je prosledio Vacić pronašli smo dva puta izgovorene pretnje, doduše upakovane u tvrdnje o korupciji Srba i Albanaca na vlasti i separatizmu albanskih partija na vlasti.
A ćemo proterati ove koji danas su navodni predstavnici Srba u institucijama ovde. Ja im poručujem, blokirat ćemo im sve što im postoji u životu, dirnuli bilo koga od vas. Mogu se sele iz Srbije.
Za sada reakcije sa vrha vlasti gotovo da nema. Jedino je iz koordinacionog tela za jug Srbije poručeno da građani te tri opštine mogu da budu potpuno mirni, da niko nema pravo da deli ljude na podobne i nepodobne ili da nekoga iseljava.
Ne postoje neki konkretni dokazi da Srpska napredna stranka stoji ili neko iz vladajuće koalicije stoji iza srpske desnice.
Kaže Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ali jedan posredni dokaz jeste da je kada je Vacić osnovao stranku Srpske desnice na svečanoj proslavi tog osnivanja bio je Milenko Jovanov, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Srpska desnica je osnovana početkom 2018. godine. Marginalna stranka sa liderom koji ima problematičnu biografiju ne bi mogla da igra veću ulogu na političkoj sceni Srbije da uz manje više skrivenu podršku vladajuće Srpske napredne stranke i neke okolnosti takvim političkim opcijama ne bi dale vetar u leđa.
Pokušava da popuni prostor koji nastaje sa bojkotom izbora. Oni pokušavaju da tu svoju šansu vežu i na neku vrstu nezadovoljstva ostalim desničarskim strankama, tu pre svega mislim na Dveri.
Procenjuje izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Zašto je u interesu Srpske napredne stranke jačanje ekstremne desnice?
Srpska napredna stranka mora na neki način da iskreira neki politički život, neku izbornu utakmicu u slučaju da tog bojkota bude.
Sve u svemu, iako je Srbija sve dalje od Evropske unije nakon odluke Brisela da zaustavi proces proširenja, ona po političkim procesima ide u sličnom smeru kao i Evropa, udesno. S tom razlikom što u Srbiji, kaže Klačar, desnica promoviše i prorusku političku opciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović saopštila je da je zbog poštovanja procedure neće moći u najavljenom roku da se sprovede dogovor postignut sa aktivistima udruženja 1 od 5 miliona o spornom doktoratu ministra financija Siniše Malog. Dogovorom kojim je prekinuta blokada rektorata, najavljeno je da će utvrđivanje autentičnosti doktorata Malog biti završeno do 4. novembra, ali ga nije moguće sprovesti zbog poštovanja roka od 15 dana za podnošenje žalbe na odluku naučno-nastavnog veća Fakulteta organizacionih nauka o javnoj osudi Malog zbog neakademskog ponašanja prilikom pisanja doktorata. Iz navedenih razloga neophodno je produžiti rok koji je dogovoren sa studentima do 22. novembra. Kako je došlo do previda u tumačenju propisa, onemogućeno je poštovanje dogovorenog roka. Upućujem izvinjenje studentima i javnosti za učinjeni previd, navodi se u pisanoj izjavi Popović. A što su uzroci sve većeg iseljavanja iz zemalja Zapadnog Balkana i da li je otvaranje regionalnih granica za radnike iz inostranstva rešenje za ublažavanje tog problema? O tome za Radio Slobodna Evropa govore ekonomski stručnjaci iz regiona, koji naglašavaju da je reč prvenstveno o ekonomskom pitanju. koje negativno utiče na konkurentnost i privredni rast. Zvanični podaci Eurostata govore da je samo prošle godine region napustilo oko 230.000 ljudi, od čega se najviše iselilo iz Albanije, oko 62.000, dok je iz Crne Gore otišlo njih oko 3.000. Jasna Vukićević.
Uzrok sve većeg iseljavanja, posebno mladih, je potraga za boljim životom, ocjenjuje predsjednik Hrvatskog društva ekonomista profesor Ljubo Jurčić i kao primjer navodi prosječna primanja u Hrvatskoj i Evropskoj uniji.
Prosječna plaća radnika u proizvodnju u Europi je oko 30 eura po satu, a u Hrvatskoj je 10 eura po satu, a ovi drugi zemljama naše bivše Jugoslavije su još niže. I sad mladi čovjek gleda perspektivu, u našim zemljama nema dovoljno radnih mjesta, ako nađe radno mjesto onda radi za jednu plaću koju jedva može pokriti troškove života, ako pređe preko zapadne granice prema Europi dobit će u prosjeku 30 eura, 10 eura po satu ode na stanovanje, 10 eura ode na tekuće troškove života i ostanemo 10 eura da može uštedjeti.
Prema riječima Jurčića, faktori iseljavanja su i nedostatak radnih mjesta, ali i zapošljavanje preko veze.
Mladi ljudi vide da vlada ovdje politika koja troši njihovo vrijeme uzalud.
Da su zarade važan, ali ne i jedini razlog iseljavanja, ukazuje istraživanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gdje su ispitanici naveli kao važan faktor i slabljenje institucija, navodi profesor Dejan Šošković.
Negde oko 40.000 ljudi svake godine ode iz Srbije i to više nisu samo visoko obrazovani kadrovi, to su sada vrlo često i kadrovi sa srednjom stručnom spremom, zdravstveni radnici, majstori raznih profila i tako dalje, što već kreira ozbiljne frikcije na tržištu rada i postaje se pitanje da li će se određeni kvaliteta način neke funkcije moći tako lako nastaviti u budućnosti.
Kao jednu od mjera ekonomske politike kojom se može ublažiti taj problem, profesor Šoškić navodi otvaranje regionalnih granica za imigrante iz inostranstva.
I mislim da to važi za region u cjelini. Kao što vidimo da iz Poljske ljudi su odlazili na zapad, pa sada recimo iz Ukrajine dolaze u Poljsku, iz Rumunije odlaze na zapad, ali iz Moldavije dolaze u Rumuniju. Tako mislim da treba i mi da se ovdje na jugoistoku Europe pripremimo za tu fazu, jer ona je de facto već tu, ja, i pred nama apsolutno, da otvorimo svoje granice i za imigraciju, jer to postaje jedno ozbiljno ekonomsko pitanje.
Da pojedini poslodavci već razmišljaju na sličan način, pokazuju medijski napisi o tome da pojedini hoteli u Herceg-Novom najavljuju da će naredne sezone zaposliti i jedan broj radnika sa Filipina kako bi riješili problem manjka radne snage u turizmu. No, da li su slični potezi dugoročno rješenje za ekonomiju jedne zemlje, provjeravamo na primjeru Slovenije, koja ima pozitivne migracijske brojke. Više ljudi se doseljava u tu zemlju nego iseljava. Međutim, iza te statistike se generira problem za slovenačko tržište rada, navodi profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Janez Malačić.
Naši obrazovani mladi ljudi odlaze u zapadne zemlje, a radnici koji dolaze u prosjeku su manje obrazovani, tako da negdje 90-95% radnika koji dolaze najviše iz regiona Zapadnog Balkana imaju manje od srednjeg obrazovanja.
Prema podacima saopštenim na konferenciji o ekonomiji Privredne komore Crne Gore, prošle godine je region napustilo oko 230.000 ljudi. Najviše ih je emigriralo iz Albanije, oko 62.000, dok se iz Crne Gore odselilo oko 3.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka Evropske unije da ne dodeli datum za početak pristupnih pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji istorijska je greška, izjavio u Beogradu Matthew Palmer. Vučić očekuje nastavak dijaloga s Prištinom u naredna 2 ili 3 mjeseca. Sloboda medija i vladavina prava ključni su uslovi za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, izjavio u Beogradu šef holandske diplomatije. Predsjednica vlade u Šangaju razgovarala s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Iran počeo da proizvodi duplo više obogaćenog uranijuma. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.